Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, želim slušaocima Radio Beograda 2. Oči mnogih u Srbiji su u nedelju bile usmerene ka Crnoj Gori, i to ne samo zbog Crne Gore, već i zbog Srbije. Parlamentarne izbore u Crnoj Gori je obeležila velika podeljenost i velika izlaznost građana, ali i odlučujući uticaj Srpske pravoslavne crkve, koja je usvajanjem spornog zakona o slobodi veroispovesti na neki način gurnuta u politiku. Reč je o izborima kakvih nije bilo, ne samo u istoriji Crne Gore. Na ovim izborima protiv kandidat gospodinu Đukanoviću i njegovoj vladajućoj partiji ovog puta bio je Sveti Vasilije Ostroški, tako je ove izbore ocenio pesnik Matija Bećković. Kako vide Crnu Goru dva dana nakon izbora, čućemo od mojih današnjih gostiju u studiju Radio Beograda 2, istoričar Čedomir Antić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se svakog trenutka pridruži takođe istoričar, gospodin Aleksandar Raković. Gospodin Antiću, kako bi po vama izgledao raspored razloga za tako veliko interesovanje ovde kod nas za crnogorske izbore? Mnogi komentarišu da smo se više interesovali za ono što se desilo u nedelju nego za ono što se desilo ne tako davno u Srbiji, kada govorimo o srpskim parlamentarnim izborima.
Rekao bih da razloga ima mnogo. Tri su ključne. Prvi je pitanje osjećanja pravde. Dakle, nama neprekidno iz Evropske unije, Sjedinjenih Država, iz dobrog dela naše političke i nomenklature u kulturi, u prosveti govore kako mi treba da suočimo sa strašnim događajem iz 90. godine, kako treba da promenimo nekakav kulturni obrazac, a onda imamo Crnu Goru u kojoj se vlast nije menjala od 1945. godine, u kojoj je samo na to strašno, odvratno, ružno lice su stavljene razne strane i domaće farbe, koja od 2011. godine počinje da glumi kao da je 1919. godine i da su neki obnovljeni Nemački Rajh i Italija vratili kralja Nikola na vlast.
Da, i to je neka, dakle, ključna godina koja se pominjala, kao da sve ostale, dakle, posle toga nisu postojale.
Ne do 2006. kada je uspostavljena ova savremena nezavisna Crna Gora, koja nema nikakve veze, evo moj kolega Raković je došao, on o tome vrlo detaljno piše, nema veze sa kraljevinom Crnogorom, ni sa knježevinom, ni sa vladičanstvom, nema nikakve veze sa istorijom Crne Gore. Dakle, trebalo im je 5 godina da pronađu razloge koji bi u apartheidu prema srpskom narodu i šovinističkoj mržnji prema Republici Srbiji mogli da opravdaju svoju vlast. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog, pored pravde, je pitanje identiteta. Da bi Đukanović falsifikovao identitet, jer kako je jedan od ideologa njegove nacije, Živko Andrijašević, inače profesor na Univerzitetu Crne Gore, rekao, to je nacija sa greškom. Dakle, ako je razvijate kao što Đukanović želi da razvija, bez ikakve veze sa istorijom, to je nacija bez osnivačkog mita, to je nacija bez istorije. Dakle, oni su izmislili jedan segment istorije iz 10. i 11. veka. Đukanović pre nekoliko dana reče crnogorski kralj Mihajlo u 11. veku, a Crna Gora se prvi put kao toponim pominje ili u 13. ili 14. veku, nisu naučnici još uvek saglasni, 200 godina pre toga. Treći veliki razlog je razlog demokratije. Dakle, mi smo u Srbiji od 2000. godine više puta demokratski menjali vlast. A taj čovek koji je došao na vlast sa antibirokratskom revolucijom u vreme dok je još uvijek bio Berlinski zid, a postoje premijer u vreme dok je još uvijek postoje Sovjetski savez, on nama deli lekcije o demokratiji. I moram da kažem, sve ono što smo mi zamerali Miloševiću u Crnoj Gori je puta dva ili puta pet. zato što evo vidimo sada navodno je knap pobeda demokratske opozicije, međutim ta pobeda je sigurno mnogo, mnogo veća. Zato što mi sada uočavamo da u Crnoj Gori ako bi bilo građana, koliko ima birača, taj odnos koji postoji u Evropi, koji je otprilike menja se za 1-2% od zemlje do zemlje, treba da bude preko 700.000 stanovnika Crne Gore. Dakle, on je u startu imao ukradenih između 120-130.000 i pobeda opozicije, pored toga što je Srbija zauzela jedan ozbiljan stav ovaj put, mnogo ozbiljniji nego ranije, još uvek to nije ono što bi mi hteli, ali mnogo ozbiljniji. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, osim onog nesrećnog Šalabajzera, Željka Komšića, koji ne predstavlja nikoga osim deo bošnjačke političke elite, isto zauzela ozbiljan stav. Imali smo određene poruke iz Evropske unije i Američkih država gde ljudi ne žele da zbog jednog balkanskog El Čapa gaze po idealima za koje se zalažu čak i kad je u pitanju njihova imperialna politika. Dakle, uprkos tome, ako dozvolite samo da zaključim, opozicija je bila jača. Ona bi bila jača mnogo. Međutim, srećom, ajde, pored ovih promenjenih okolnosti, korona je učinila da nema manipulacije sa čarter letovima. Dakle, tu bi sigurno ukrao 10-15.000, ali ja sam siguran da je ukradeno 15-20.000, prema tome opozicija je mnogo jača. I ovo je jedinstven slučaj, 30-ak zemalja je promenilo vlast od 1989. do danas. U ovom slučaju najmanje su velike sile radile u prilog demokratije i najviše je režim manipulisao međunacionalnim sukobima. I velika je stvar, i to sad vidimo, u ovim nastavima bude formirana vlada, što je opozicija sazrela i shvata da postoje neki prioriteti, neki ideali koji se moraju ostvariti.
O tome ćemo pričati u nastavku emisije. Da pozdravimo gospodina Rakovića. Dobro nam došli.
Hvala, bolje ostašao.
Govorili smo o razlozima zbog kojih je u Srbiji bilo tako veliko interesovanje za crnogorske izbore. Ali evo vas da pitam, Milo Đukanović između ostalog je uoči izbora rekao da je bila nedopustivo prljava kampanja vođena iz Beograda protiv njega. Beograd je označen kao mogući glavni krivac za eventualni poraz kome se on nije nadao, a pitanje je još uvek da li je i to izvesno. Kako vi vidite ulogu Beograda u odnosu na crnogorske izbore?
Ne, nije pitanje da li je izvesno. Izborna komisija Crne Gore državna je izbrojala sve listiće i pobeda opozicije je nesporna. Ona je čista kao suza, o tome je OEBS juče izdao svoje verbalno saopštenje u Podgorici da je pobeda čista kao suza, a da su jedini koji su zloupotrebljavali državne resurse i medije bili vladajuća stranka DPS i Đukanović, koji, kažu oni u tom njihovom obraćanju, je mešao funkcije predsednika države i predsednika DPS-a. Pritom, preksinoć su ambasade zapadne zauzele stav da je pobeda opozicije čista kao suza i da je Milo Đukanović izgubio na izborima.
Da li to znači, sad malo preskačem teme, da li to znači da, kako se to često kaže, da je zapad Mila pustio niz vodu i da je to posle 30 godina se prvi put dešao?
Danas je bio tekst u Švajcarskoj, naš portalu Švajcarske državne televizije, gde je preporučeno Đukanoviću da je bilo bolje da je ranije otišao, a La Republika Italijanska je danas objavila članak u kome preporučuje Đukanoviću da podnese ostavku, jer je kraj. E, znači, sad to je što se tiče tih domaćih i međunarodnih faktora. Đukanović je naravno ovu kampanju bazirao na tome da ona bude antisrpska, antipravoslavna, antiruska, segregacionistička, rasistička, proustaška, sve ono najgore što je moglo da se verbalizuje u toj kampanji, on je verbalizovao. Dakle, on je taj koji je vodio najnegativniju kampanju koja može da se vodi, dakle, ja ne znam da li je ikada, mislim da ni Tuđman možda nije vodio takvu negativnu kampanju kao što je vodio Milo Đukanović, jer bar u toj kampanji kada je HDZ dolazio na vlast nije bilo do te mere verbalizacije mržnje prema Srbima kakva je bila sada ova Đukanovićeva. Ne, naravno to ne dovodi sad u pitanje da je HDZ-ova kampanja bila takođe srbofobna, ali ne u meri u kojoj je ova sad DPS-ova poslednja kampanja bila. Srbija se nije mešala uopšte u izboru u Crnoj Gori, to je Đukanovićeva izmišljotina, dakle mi bismo naravno volili da se Srbija mešala, ali je javnost Srbije i tekako iskazala svoj stav. I javnost Srbije ima pravo da iskaže svoj stav. Znate, kod ovih crnogorskih separatista oni jako vole da kažu šta kaže Dirama, šta kaže Hašim Tači, šta kaže Zoran Zaev, šta kaže Ante Pavelić, šta je govorio, i to se kod njih u stvari jako prati, to je vrlo, vrlo se vrednuje. Ali kada dolazi iz bilo šta iz Srbije, neka demokratska poruka, prijateljska poruka i tako dalje, poruka bratstva prema Srbima u Crnoj Gori ili iz Srbije i Srpske i brige za Srpskom pravoslavnom crkvom, to se tumači kao mešanje u unutrašnje poslove Crne Gore. Ali zapravo je Đukanovićev režim priznao secesiju takozvanog Kosova i poslao okupacijnu vojsku na Kosovo i Metohiju. Dakle, on se duboko umešao u unutrašnje pitanje Republike Srbije i čak i okupator na teritoriji Republike Srbije. Narod mu je dao odgovor na tu kampanju. Dakle, on je izgubio 10% svojih glasača koji su otišli ili koaliciji za budućnost Crne Gore ili koaliciji Mir i naša nacija, a nešto izvesno i koaliciji Dritana Abazovića Crno na bijelo.
Kada dakle, bismo analizirali, ako je to moguće, opšte psihološki profil ne samo Mila Đukanovića, već i režima koji je na vlasti mnogo godine, decenije unazad, da li mislite da je sada u pitanju pogrešna procena ili prosto profil koji je njima bio na neki način zadat, put kojim su odlučili da se kreću?
Pa šta je bila alternativa? Dakle, cela ta generacija, dakle, Đukanović nije vođa tog nekog savremenog kompetitativno autoritarnog režima. On nije Lukašenko, on je mlađi od Lukašenka 6-7 godina, ali on objektivno pripada jednoj starijoj generaciji. Padom Đukanovića konačno je u istoriju otišao režim Josipa Broza. On je poslednji njegov politički, ja mislim čak i praunuk, i on je nastavio na temeljima tog režima, on je počeo da gradi jednu narkopolitiju, jednu narkodržavu, u kojoj je bilo potrebna nekakva ideološka osnova. I on je nju našao tako što se pretvarao da je neka vrsta vojne krajine, što Hrvatske, što NATO-ve. E sad, nevolje u tome što NATO ima mnogo složeniju politiku nego što on može da prati i nego što njemu objektivno treba. On je osetio da može da izbegne demokratizaciju samo ako insistira na određenim atavizmima, na starim podelama. Takođe je primetio da mora da deluje agresivno zato što Crna Gora je uz Bosnu i Hercegovinu jedina država u Evropi koja nema etničku većinu. I pošto on samo govori agresije Srbije, Srbija nikada nije pokušala da integriže Crnu Goru u svoj sastav. Dakle, prisjedinjenje Crne Gore Kraljevine Srbije deluje njenog naroda. I na toj skupštini je bio i taj njihov kasnije Ustaša Sekulo Drljević. Tako da, ako to postavimo u strane, to je bilo pre 100 godina i u krajnjoj liniji celo vodstvo DPS-a potiče od Bjelaša, od ljudi koji su bili za ujedinjenje i ušli su u politiku kao produžena ruka Slobodana Miloševića. Oni prosto su jedna grupa konvertita koja je smatrala što duže vladaju, to je bolje. I ono kako je Ksenofont svojevremeno napisao, kaže, problem je sa tiranima u tome što oni u jednom trenutku požele da siđu sa vlasti, ali ne smeju. Zamislite čoveka koji jedan deo poslova koji vodi, radi se o stotinama miliona evra, ne vodi se sa bankarskim garancijama, sa hipotekama, nego vi sa ljudima koji nikada nisu bili legalni, koji nemaju možda ni identitet više legalni, razgovarate na reč. I ta reč, naravno, ima vrednost dok se na čelu jedne države. Šta će sad biti sa Đukanovićem? Mislim, mene to nije briga. On se ispisao iz ljudskog roda posle 2006. godine. Tom svojom nepoštenim ponašanjem, tim stvaranjem lažne traume kod dela crnogorskog stanovništva, tim posticanjem sukoba Srba i Hrvata da bi mogao da vlada večno u nekim produženim 90. godinama. On, kao i svaki diktator, on je na kraju desperados, očajnik. I ono što je problem, oni mogu i sada da nije bilo korone, verovatno bi se izvukao. Zato što bi dovukao te čartere i opravdao bi tih 120-130 hiljada nepostojećih građana, mrtvih duša. Dovukao bi još ljudi sa Kosova i Metohije ili iz Albanije koji imaju više godina života nego dana državljanstva.
Stan polične karte.
Da, dana državljanstva crnogorskog i tako dalje. Međutim, problem u tome što posle nekog vremena, i on mora shvatiti, kao što ljudi to treba shvatiti u životu, nešto što smo mogli sa 20, 30, 40 godina, sa 80, 90 više ne možemo. Iako imamo isti um, iste iskustva, možda i veće i tako dalje, prosto isti trik ne može se ponoviti stalno.
Ono što je zaista novost i za vlast i za opoziciju u Crnoj Gori, to je da se prvi put dešava da se vlast promeni na izborima, i to je zaista specifičnost 21. veka i zemlje koja je za sebe govorila da je demokratska. O tome u nastavku emisije. Istoričari Čedomir Antić i Aleksandar Raković danas u studiju Radio Beograda 2. Poruke pomirenja stigle su u izbornoj noći ili tačnije posle proglašenja rezultata, iako takva retorika u predizbornoj kampanji nije bila prisutna. Onda je došlo do slavlja, do molbi da sve bude mirno, da Crna Gora i njeni građani pokažu svoje dostojanstvo. Ipak mnogi nisu očekivali da će se to tako desiti, neki nagoveštaji su već sinoć bili prisutni. Očekujete li da će biti, da kažemo, preuzeta vlast na miran i dostojanstven način, kao što na to pozivaju lideri opozicionih stranaka?
Tako bi trebalo da bude u jednoj demokratskoj državi, međutim, ova Đukanovićeva to nije. Često su pitanja koji mi stižu svakodnevno, a pretpostavljam i kolegi Antiću, da li će Đukanović mirnim putem predati vlast? Mislim, kolega Antić često govorio da je to eto šampion demokratije, a svi se pitaju da li nam je život ugrožen. Znači, da li će on kupiti nekog, prebiti nekog, da li će neko završiti u mraku, kao Duško Jovanović, jeste, i tako dalje. To je taj šampion evropske demokratije, kako je sam sebe nazvao. Dakle, kada je o njemu reč, ništa ne može biti sigurno. On je jedna zmija koja je spremna na sve. I spreman je da izvrši sopstveni državni udar puzajućeg tipa, možda i ne puzajućeg tipa, da jednostavno uzurpira vlast. Da ne da opoziciji prvo da ne dozvoli brzo konstituisanje Skupštine Crne Gore, a potom da ne da većini koja je stvorena mandat da formiraju vladu. I tako da birokratskim putevima u nedogled to prolongira. Međutim, to naravno sve zavisi da li će njegovi zapadni mentori, doskorašnji mentori, njemu dozvoliti. Kako sada stvari stoje, neće. Jer u jednoj zemlji NATO pakta oni kažu da ne žele da vide svog, to je njihov stav, Lukašenka. A Đukanović u stvari ima tu neku analogiju kako zapadnjaci misle sa Lukašenkom. Dakle, ukoliko Đukanović krene da pokuša da potplati nekog, da nekog likvidiraju, i znate, ja sad, to može delovati suviše ekstremno što govorim, ali takve stvari su se događale u Crnoj Gori. To će naravno biti i signal i same naznake i glasine da je tako nešto moguće, signal svima da im se upali lampica, uključujući opoziciji i ovaj međunarodnoj zajednici, posebno Zapadu. Kada pominjete ove poruke, kakve su bile poruke mržnje, su tokom kampanje dolazi isključivo DPS, njihov potpredsednik stranke, a predsednik vlade Duško Marković je rekao da će proterati Srbe iz Crne Gore. Dakle, on je rekao proterat će srpsku crkvu, o sveštenike, on je rekao srpske sveštenike, neke čak po imence pomenuo da će proterati, a kad ode srpska crkva, onda prirodno za njom ide i srpski narod. Dakle, to je nešto što se događalo tokom prethodnih vekova, kad pomenemo se obe Srba, na primjer, dve velike, kad ide srpska crkva, s njom ide i narod. Međutim, to im se sve obilo o glavu, izgubili su svoje glasače i tako dalje, ali ne znači da su izgubili ambiciju da sačuvaju vlast nasilnim putem ili uzurpacijom ili uvođenjem diktature u Crnoj Gori. Dakle, to ne znači, i sad je samo vrlo važno da, to su poruke koje danas stižu, s obzirom na sinoćne večer da je došlo do velikih sukoba širom Crne Gore. Dakle, vreme je da euforija glasača opozicije sada stane na ulicama, jer je DPS svuda poslao svoje provokatore da plave zasede, klopke i tako dalje, da obučeni u srpsko ruho sa srpskim trobojkama gađaju izloge muslimana, da napadaju prostorije DPS-a, da izazivaju međuetničke, međuverske sukobe, sukobe po gradovima i tako dalje. To je običajni scenario njihove agencije za nacionalnu bezbednost, a evo danas smo videli da je jedan od njihovih glavnih ljudi napisao tekst, jedan novinar i vlasnik Antene, napisao tekst u kom je pozvao Crnogorce, kako on kaže, u borbu za svoju državu i svoj identitet.
Dakle, da, pominje se čak i neki datum sledeće nedelje, veliki skup odbrane Crne Gore i tako dalje. Tako
od koga odbrana?
To već nije nešto što bi bila glasina, već i otvoreni pozivi. Da.
Apsolutno, oni žele da prirede Crnoj Gori krvavu kupku. Znači, blood bet. To tako bi na engleskom zvučilo, krvava kupka, i da na kraju na krvi svih nacija u Crnoj Gori, koji su međusobno, oni sami su suprotstavili. Dakle, DPS je posejao seme razdora između svih naroda u Crnoj Gori, da onda oni profitiraju na tom haosu i krvoproliću koji bi oni smatrali njima doneo pobedu nad opozicijom na jedan tako morbidan, bizaran način, ali zaista od Đukanovića sve možemo očekivati.
Ako pokušamo da ovaj scenarij o kome govorio gospodin Raković zaboravim u ovom trenutku, postoji i drugi. I evo, pročitala sam jedan tekst koji kaže otprilike ovako: Milo Đukanović izgubio jučerašnje parlamentarne izbore u Crnoj Gori, ali još nije pao. Trenutna razlika je samo jedan mandat, a vremena su varljiva, a ljudi u politici uvek prevrtljivi. Dakle, da li vidite scenariju u kojem može mandat da se kupi? I da se kupovinom mandata praktično osvoji vlast?
Nije sporno, Milo Đukanović može da kupi šta god hoće. Ali se postavlja pitanje ko će smeti da mu proda. Dakle, imamo kupce, imamo čovjeka koji ima milione, ali ko sada sme to da proda? Dakle, vidjeli smo u slučaju Budvi, gde on, i nekako ja bih pokušao da upozorim, ako već Đukanović i njegovi ljudi možda od zauzeta se ne slušaju, onda njihovu mrežu ovde, za koju sam siguran da ćemo naredna tri mjeseca rasklopiti zajedno sa organima Republike Srbije i javnošću Srbije, da se ne igraju, zato što je Budva dobar primjer. Dakle, u Budvi je opozicija nekako uspela da pobedi, vodila je vlast ispravno, uredno, onda su pokušali da preko crnogorske partije obore tu vlast, pa su podelili tu partiju, smenili njenog predsjednika, jednog su našli čoveka, vlast su promenili, uprkos tome što su pogrešili u oni koji vladaju 30, odnosno ako hoćete ispravno 75 godina, pogrešili su u proceduri. I svaki bi sud, ne ustavni, nego upravni sud bi im poništio to, ali su oni policijskom silom pretukli su gradonačelnika, opštinske većnike i tako dalje, zauzeli vlast. Prvo, narod je tako reagovao na to da jednog odbornika koji ranije se legitimno, kao i po Srbiji, preprodaju se, menjaju stranu, ovdje je bio slučaj u jednom gradu Banatu, tri puta promenaže na stranu. Kako je još tako nudio, ne vraćala, uzimala drugu i tako dalje. Znači, to nije isto. I onda taj čovjek koji je to prodao, neki Đaković, ako se ne varam, on je na kraju pretio će se baciti sa nekog solitera. I sad zamislite, oni su održali tu vlast nekako, uz pomoć policije, na ovim izborima su demolirane. Sad im ne treba jedan, sad im treba 7-8 Đaković.
Ne mogu ništa.
Ne mogu ništa više da uradi. E sad, tog Đakovića, što kaže kolega Raković, dete će svako da ga pljune kad ga vidi. I ako je teo da se baca sa solitera zbog Budve, šta će biti s tim jednim ili dvojicom ili petoricom? U svojima u kojima je Dritan Abazović, čovjek, čak i on, čovjek koji je odlučno protiv režima. I ljudi koji su na njegovoj listi su također odlučno protiv režima. I njihovi birači ih posmatraju kao ljude koji će demontirati taj režim. Tako da, morat će opet da jednog dana napravi izbore. A šta će tada biti? Ja bih preporučio da prosto Đukanović proba da oslobodi Crnu Goru tako što se zade iz nje. To je najsigurnije. Dakle, da pusti svoju partiju, da ona prođe kroz jedan period katarze, da bude preregistrovana, da vrati imovinu. To je nešto što je velika greška bila ovdje u Srbiji, što nije država preuzela nazad svoju imovinu koju je uzurpirala Socijalistička partija Srbije, i da možda na sljedećim izborima ima više uspeha. Ali ono što je suština, mislim da je najveća greška ići za ovim provokacijama koje neki tamo Genero iz Zagreba ili ovaj nesečni lobista Daniel Server iz Amerike. Sad oni predstavljaju birača Crne Gore kao neku vrstu dresiranih nekih miševa ili ne znam pasa, pa sad kao Srbija će kao sad i Rusija da preuzmu Crnu Goru. To su građani Crne Gore. Ako nisu bili mafijaši, oni koji su glasali za Đukanovića, a nisu. Osim možda te male vrhuške. Zašto bi onda bili eksponenti ruske vlade, oni koji su za tradicionalne vrednosti Crne Gore? Prema tome, suština u ovom trenutku nije da Srbi i ne znam, Demokratski front naprave novi DPS. Ne, naprotiv. Moramo biti potpuno racionalni. Crna Gora ima 10-godišnji ugovor sa NATO-om. Dakle, govorimo o 2027. godini. 37, izvinjam se. Znači, 20-godišnji ugovor. Pitanje evropske integracije je nesporno za bilo koga na Balkanu. Dakle, to do Rusije je to prosto nesporno za sve zemlje. Pitanje priznanja Kosova je također stvar o kojoj mi smo kritikovali Đukanovića, zašto je o tome odlučio, koje je NATO bez konsenzusa. Ja sam siguran da će Demokratska Crna Gora imati konsenzus o svemu, kad ljudi shvate da više nisu podijeljeni plemena, jer nacija su građani jedne države. A da bi to imali, Srbi moraju da dobiju ravnopravnost sa Crnogorcima. I ta ravnopravnost je obezbeđena ustavom iz 2007. koju je Đukanović bezobzirno kršio. Prema tome, ako gospodin Abazović kaže, ekspertska vlada, ja mislim da niko ne može da se više složi od Srba da to tako bude. Ako smo saglasni da treba Crna Gora da bude, da se oslobodi korupcije, kamo sreće da se sve balkanske zemlje oslobode korupcije, pa mi vidimo da, da evropske zemlje izvoze korupciju tako što nam šalju razne loše ljude ovde koji su korumpirani ovde, jer tamo kao ne mogu da budu. To je sve u redu. Srbi, oni imaju nekoliko zahteva. Prvi je demokratija. Drugi je ravnopravnost. Dakle, da ne budu 3 do 6 puta, zavisno od ustanove, manje zastupljeni ustanovom. Treći je prosveta, kultura. Četvrti, dostojanstvo. Dakle, moraju svi građani biti dostojanstveni. Ne može neko bude dostojanstven na tuđu štetu. Evo ovaj iz Antene M nesrećnik, on je 2011. godine pitao Đukanovića, hoćete li dozvoliti na popisu ponovo grešku iz 2003. godine u Zagradi da Srba bude 31,9%. Dakle, mi imamo posla sa takvim ljudima. On ide okolo i govori, ovo je fašista, ona je fašista, on, jedan neuki nesrećnik koji širi mržnju i laži preko javnog servisa Crne Gore, koji pripada svim građanima.
Da. Uloga Srpske pravoslavne crkve, litije koje su valjda sve pokrenule u poslednjih 5 meseci, koje nazivaju zaista fenomenom i čudom, su doprinele svemu ovome. Kažu da je pravi pobednik na ovim izborima Srpska pravoslavna crkva. Pa kratko, ako možete da mi komentarišete trenutni odnos upravo Srpske pravoslavne crkve, koja je pozivala da se ne izlazi na ulice, da se liti obustave, da se ne pretera, bar ne pretera sa slavljem, i svakako ne u organizaciji Mitropolije Crnogorske.
Pa, Srpska pravoslavna crkva je odigrala suštinsku ulogu u rušenju Đukanovićeve vlasti. Đukanović je srušen. Dakle, sad vidjet ćemo šta će on pokušati da uzurpira. Naravno, nije bilo za očekivanje da omladina može tako lako, omladina koja je konačno dobila slobodu, tako lako može da ostane kod kuće posle toga. Znate, to je jedna ogromna energija koja je puštena na ulice, koja se samorganizovala, i to je jedan veliki festival mladosti koji sada vidimo na ulicama Podgorice, Nikšića, Boke, severa Crne Gore, drugih gradova. Tako da je prirodno bilo očekivati da se desi neko spontano okupljanje, i ta spontano okupljanje bilo su sasvim prijatna i miroljubiva, dok se naravno nisu uključili ovi iz DPS-a koji su organizovali provokacije. Ali da ponovimo, sada je vreme da se sa tim stane i da se mirno pristupi formiranju vlasti. Kada je reč o mitropolitu Amfilohiju, on je 97. doveo Mila Đukanovića na vlast, a evo sada 2020. odvodi Milo Đukanović s vlasti.
Dakle, i to svojim glasom, prvi put za svojih 80 i koliko, 2 godine.
Na parlamentarnim, glasovao na predsjedničkim, ali na parlamentarnim nikad nije glasao. E, sada je prvi put glasao na parlamentarnim, i dakle, on je jedan od ključnih koji su doprinili tome da se proširi ova jedna građanska slobodarska svest Crnom Gorom. Dakle, ovo nije pobjeda samo srpskog naroda u Crnoj Gori. Srpski narod u Crnoj Gori jeste nosilac u najvećoj meri tih promjena. To ne možemo negirati. Dakle, to se vidi na svakom koraku. Ali to je pobjeda slobodarske Crne Gore. To je pobjeda svih nacija. To je pobjeda pravdoljubivih ljudi. To je pobjeda mladosti. To je pobjeda ljubavi. To je pobjeda nad segregacionističkim režimom Mila Đukanovića, koji konačno ide. I sada je naravno prava prilika da i Bošnjaci i Albanci, kojima je pružena ruka, prihvate tu ruku i formiraju vladu zajedno sa 3 opozicione koalicije. Kada je reč o Bošnjacima, dakle, oni su već nešto ispostavili, neki zahtev koji je prosto malo tako bio ne bez veze, da neće ući ukoliko Crna Gora izlazi u NATO. A ko dovodi uopšte pitanje izlazak Crne Gore iz NATO? To nije ni moguće. Dakle, to niko ne dovodi u pitanje. Dakle, Bošnjaci jednostavno ili nisu proučili, što govori njihove kompetentnosti, nisu proučili stavove svojih rivala na ovim izborima, ili im je Đukanović sugerisao da kažu takvu glupost. Ali za njih je vrlo važno da participiraju u vlasti. Pritom, oni sa Srbima nemaju nikakve sporove u Crnoj Gori. Albanci sa Srbima nemaju nikakve sporove u Crnoj Gori. Dakle, nikakva nerazrešena pitanja naši narodi nemaju tamo. Dakle, ne postoji ni taj izgovor. Ako bi se Bošnjaci i Albanci, njihovi politički predstavnici, odlučili da ne participiraju u toj vlasti, to bi se moglo protumačiti tako kao nastavak njihove politike da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzmu svetinja, oduzme imovina, Srpska pravoslavna crkva protera iz Crne Gore, a zajedno s njom ode i narod. Dakle, ne verujem da Bošnjaci zaista to žele. Ja ne verujem da Bošnjaci žele da se u Buljaricama, koja je imovina Srpske crkve, da su onako prijedna oaza prirode u jednoj urbanizovanoj obali Crne Gore, ali to je oaza prirode, da tu, kao što je bila namera, Đukanović izgradi kockarnice i prostituciju. Dakle, ja ne mogu da verujem da Bošnjaci i Albanci, koji su konzervativni ljudi, mogu da dozvole sebi takve neverovatne korake da podrže kockanje i prostituciju na obali Crne Gore, koja je, evo sad vidimo, vrlo jasno iskazala svoj verski karakter. 70% pravoslavnih je glasalo za opoziciju. Dakle, ne možete vi negirati, evo, znači to bi bila njihova poruka, ne možete vi negirati činjenicu da je na ključnoj temi izbora DPS doživio debakl i da je većinski pravoslavni narod glasao protiv DPS-a.
Šta očekuje novu vladu i kako će to uticati na odnose u regionu, jer svi smo na neki način povezani, često se govori da je Balkan podsjeća na sistem spojenih sudova, u nastavku današnje emisije.
Eko.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Kažu, mnogi građani su položili ispit političke zrelosti, pa sad ostaje na političarima opozicionih grupacija da i oni pokažu zrelost. Šta se od njih može u budućnosti očekivati, šta vi očekujete? Da li su moguće zaista ozbiljne promene i da li mislite da će te promene uticati i na odnose u regionu? Gospodine Antić.
Jako je važno da opozicija možda postignute time što ima malu većinu, da prosto nastupi promišljeno. Promišljeno, umereno, hrabro. Dakle, najveća greška DOS-a je bila to uverenje da će nestati sa druge stranke, da će oni da dele biračko telo narednih 1000 godina. I što je najgore, da su bar imali neku ideologiju, neke ideje, nisu imali ništa. Dakle, došli su kao jedna matematička koalicija. I opet su im građani Srbije dali 11-12 godina poverenje, i oni su nešto uradili, nešto i nisu, uglavnom mi možemo budemo nezadovoljni uglavnom. Kad je reč ovde o situaciji, Abazović svakako želi da uđe u istoriju i može i da uđe sa tom idejom da Crna Gora ostane na nekom prozapadnom kursu, da sprovede reforme. Mislim da sve tri grupacije žele pravnu državu. Dakle, ovo je jedinstvena prilika da se donese set antiautoritarnih zakona, da se vlada buduća oroči, da uz antiautoritarne zakone budu primijenjeni takozvani RICO zakoni, to su ovi zakoni koji su u Americi uspredu suzbio organizovani kriminal tokom druge polovine 20. veka. Treća stvar je da ne bude revanša, dakle, Srbi ne treba da naprave svoj DPS, Crna Gora neće menjati status. Ako bude ikada i menjala, ona mora da ima bar 10 demokratski promijenjenih vlada, nespornu političku javnost, da bi na nesporan način to promijenila. Pogledajte kako se Evropa ujedinjavala 60 godina. Dakle, ide se od manje ka većeg, a ne odmah na najveće neke cilje. I to je slomilo vrati toj jugoslovenskoj ideji, slomilo na neki način vrati Milo Đukanović, ono mislio da može da suzbije 1000 godina istorije sa 10 godina nasilje. Četvrta stvar koja je jako važna, to je da ne bude revanš. Dakle, sud mora u okviru tog procesa, antiautoritarni zakoni su, znate, rehabilitacija, restitucija, denacionalizacija, otvaranje dosijeja, ako je potrebno lustracija određenih ljudi koji ne mogu da budu procesuirani, jer to su neki stari zakoni bili po kojima su oni mogli da špioniraju komšije, da predaju roditelje i tako dalje, ali treba prosto da to bude ukazano da je to loše građansko ponašanje, to ne sme da se dozvoli. Mislim da kažnjavanje mora da bude umereno, znači u autoritarnim, totalitarnim režimima veliki deo građana je uključen. Znači, mislite, u bivšoj Jugoslaviji kažu 2,5 miliona ljudi je bilo u službi državne bezbednosti kao saradnici. Pazmi se sve njih da kaznite. Onda kažem, ja ti njihove porodice, pa to je više od pola stanovništva bivše Jugoslavije. Znači, ne možemo o tome bude reći, ali sigurno da će svi građani razumeti da ljudi koji su stvorili milionska carstva, a bili su u politici, dakle, pre svega govorim Đukanoviću, moraju biti kažnjeni.
Gospodine Rakoviću, evo na kraju smo današnje emisije. Ako upotrebimo sportski ili tačni fudbalski rečnik, pa kažemo da je opozicija krenula sa rezultatom 4-0 protiv sebe, a dobila sa 5-4, da li uz činjenicu da je to zaista ogroman uspeh, da li mislite da poznajete ih dobro, da li mislite da je sposobna, da je u stanju, da ima tu moć da ostvari bar deo ili, da kažemo, veliki deo onoga o čemu je govorio gospodin Antić?
Sposobna je, ima stručne ljude u stanju i ima motivaciju da to uradi. Dakle, vrlo je važno da imate motivaciju da se obračunate sa tim devijacijama koje DPS ostavlja. To u početku neće biti lako, ali taj početak će biti kratak, jer DPS će se raspasti kao stranka i bit će svedoka saradnika na svim stranama koji će biti strani da govore što se dešavalo u tom sistemu. Tako da s tim u vezi to će biti, ja mislim, posle prvog tog težeg koraka, neki lakši put. Kada je reč o tome da li opozicija, odnosno buduća vlast, treba da oroči svoju vladavinu, sad tu naravno treba dobro promisliti. Zbog toga što Milo Đukanović još 3 godine ostaje predsednik, on nema nameru iz moralnih pobuda da podnese ostavku. Dakle, to je tako. Njemu treba imunitet, dakle, da budemo potpuno otvoreni. Njemu treba imunitet da ga nekom prelazu ili na aerodromu neko priveo i odveo ga tamo u neku ćeliju. S tim u vezi treba videti da li bi možda bilo ipak bolje, iako je naravno i naš šef naše liste Zdravko Krokopić juče rekao da će to biti oročeno na 2-3 godine, da možda ipak bude pun mandat od 4 godine. Da bi se u stvari ne bi omogućila situacija da Đukanović praktično ostane na tom mestu i da bude predsednik Crne Gore u momentu kada se odvijaju novi izbori,
da, tako dalje.
Da se vreme mandata. Da. Tako da treba biti...
Dozvolite jedna mala napomena. Dakle, ako se budu sprovodili antiautoritarni RIKO zakoni, Đukanović ne može ostane predsednik zato što će biti uhapšen. Dakle, iznad 5 godina, ako mu je zaprećena kazna, on gubi imunitet automatski.
Poslednje pitanje, kad ćete u Crnu Goru, da li očekujete da će ona lista na kojoj se nalaze vaša imena, a vama je zabranjen ulazak u Crnu Goru po toj listi, da li će biti negde prioritet u donošenju novih odluka, kod donošenja novih odluka, novih vlasti u Crnoj Gori?
Pa evo, dakle, od kada se formira nova vlada, mi ćemo svakako doći u Crnu Goru. Mene jako me zanima čitav taj proces kako se dešavalo, kada budemo saznali iznutra već sve, propevaće ljudi već šta se to događalo. Zanima me čija je to ideja, verovatno Duška Marković, Milo Đukanović je rekao da nije njegova, ali taj spisak, na tom spisku nismo samo naša tvorica, to je jedan širi spisak, sad oni stavljaju kogod stignu. Mislim da ćemo svi zajedno doći u Crnu Goru kada bude slobodna.
Kada su objavili taj spisak, ja sam rekao, i mnogi su bili onako prilično skeptični, sam rekao, doći ćemo kada tiraninu bude došao kraj, doći ćemo sa slobodom. Doći ćemo sa slobodom, to je jedna parafraza Slobodana Jovanovića, kome su nudili amnestiju, ali da dođe u komunističku Jugoslaviju i da je prizna, i on je rekao, vratit ću se sa slobodom. Mi smo ga vratili 2007. istina, već više od 50 godina mrtvog, i sahranili ga ovde sa svim počastima. Evo, mi imamo tu sreću, Bog nam je učinio, da samo 2 godine kasnije imamo veliku šansu i priliku, i nadamo se će to i biti, da dođemo sa slobodom.
Želim vam da se to desi u najkraćem mogućem roku. Nažalost, zaista moramo da završimo. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama u studiju Radio Beograda 2 bili su gospodin Čedomir Antić i gospodin Aleksandar Raković. Moje ime je Dušanka Petrović.
It's kind of hard these days to tell the real from the fake. You don't know what's shaking till you give it a shake. Tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Well, yeah. Give me a cup of that good old black coffee. I don't want no decaf.